Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bun găsit, dragi ascultători, sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag. Astăzi vă propun să ne apropiem de o pildă neobișnuită, o pildă care la prima vedere șochează, dar care ascunde o învățătură extrem de profundă, și anume pilda ispravnicului necredincios. De ce șochează? Pentru că Domnul Iisus pare să laude un administrator acuzat că irosește averea stăpânului. Și totuși, nu este lăudată necinstea lui, ci un lucru pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl învețe: prudența, înțelepciunea și capacitatea de a gândi la viitor. Ispravnicul necredincios este o imagine a omului care, după ce risipește ceea ce i s-a încredințat, se trezește și începe să facă planuri. Și dacă acest administrator, cu toate greșelile lui, s-a dovedit capabil să privească spre viitor, cu atât mai mult noi, fiii luminii, suntem chemați să investim în ceea ce are valoare veșnică. Aceasta este provocarea pildei. Cum folosim resursele și timpul pe care Dumnezeu ni le-a încredințat, astfel încât să aibă ecou în veșnicie. Înainte de a dezbate această parabolă, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom trece la dezbaterea ei.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Nu știu timpul când viața mea fost în lume, știi că e greu. Dar, Doamne, acum lasă-mă să îți spun, e mult mai rău. Cruzim și urăm jafurii ce-ai zi.
Am ascultat această piesă muzicală care ne-a deschis sufletul spre cuvântul lui Dumnezeu. Să deschidem Scriptura la Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetele 1 la 9, unde găsim pilda ispravnicului necredincios. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți să fii ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare dintre datornicii stăpânului său și a zis celui dintâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu, cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Iată o pildă care ne zgâlție reflexele. Ce înseamnă aceasta practic pentru ucenicia noastră și pentru felul în care folosim resursele pe care Dumnezeu ni le-a încredințat? Haideți să pătrundem împreună în această parabolă, împreună cu invitatul nostru de astăzi și anume domnul Ionescu Viorel, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Pilda ispravnicului necredincios a stârnit de-a lungul secolelor numeroase discuții, tocmai pentru că Domnul Iisus pare să laude un administrator acuzat că irosește averea stăpânului. În ce context rostește Domnul Iisus această pildă și cui se adresează în primul rând?
Pilda aceasta a fost rostită de Mântuitorul imediat după capitolul 15, unde Mântuitorul vorbise despre așa numitele pilde ale harului, adică oaia pierdută, drahma pierdută, fiul pierdut și găsit, pilde adresate în special fariseilor și cărturarilor, care erau nemulțumiți că Mântuitorul Hristos primește pe păcătoși sau o empatizează cu ei, cu alte cuvinte. Pilda pe care o propuneți spre discuție în această ocazie, din capitolul 16, se adresa în primul rând ucenicilor. Ei erau, să zicem așa, grupul țintă. Ei lăsaseră totul și l-au urmat pe Mântuitorul, dar faptul că trăiau într-o lume dominată de bani, de interese, de relații sociale, Mântuitorul a vrut să-i pregătească așa încât ei să administreze resursele, influența, timpul într-un mod cât se poate de responsabil. Bineînțeles că și farisei care erau prezenți și ascultau, și ei, putem spune că era o țintă acestei pilde, dar o țintă secundară, o țintă indirectă, ca un, să zicem așa, exemplu negativ. Avem în versetul 14 din Luca 16 declarația aceasta, și anume că fariseii care erau iubitori de bani ascultau și își băteau joc de el. Deci, iată, o țintă secundară care, așa cum se întâmpla aproape de fiecare dată, stăteau mai retrași și încercau să asculte critic ceea ce spunea Mântuitorul. Însă ucenicii erau cei care aveau nevoie să învețe, să fie responsabili și orientați spre veșnicie, folosind inteligent resursele trecătoare, resursele acestei existențe.
Faptul că această pildă urmează imediat după pildele despre pierdut și regăsit din Evanghelia după Luca, capitolul 15, este semnificativ. Ce legătură teologică putem face între ele?
Vecinătatea literară dintre cele două capitole, 15 și 16, din Evanghelia după Luca, nu este întâmplătoare. Iar legătura dintre ele este profund teologică, nu doar tematică. Și putem așa în câteva fraze să formulăm de la harul care caută ce era pierdut la responsabilitatea celui găsit. În Luca 15 accentul cade pe invitația lui Dumnezeu și pe inițiativa lui de a căuta, de a aștepta, de a primi, da? A căutat oaia, banul și l-a primit pe fiul pierdut, iar în capitolul următor perspectiva se schimbă radical de la pasiv la administratorul care știe să dea socoteală sau știe că va da socoteală. Sau altfel formulat, de la bucuria cerului la examenul fidelității pe pământ. În Luca 15, cerul se bucură pentru un singur păcătos care se pocăiește. În capitolul următor se pune întrebarea, ce faci după ce ai fost găsit, primit? Ispravnicul așadar nu este judecat pentru trecutul lui, ci pentru ceea ce face în prezent, pentru lipsa lui de fidelitate, de credincioșie. Luca 15 arată modul în care Dumnezeu ne caută și ne găsește, iar capitolul 16 arată modul în care să trăim după ce am fost găsiți.
De ce folosește Domnul Iisus un exemplu negativ, adică un administrator necinstit, pentru a transmite o lecție pozitivă? Ce intenție pedagogică se ascunde aici?
Alegerea unui exemplu negativ nu e accidentală. Este extrem de calculată, este intenționată. Putem vorbi aici de un principiu care se regăsește în pedagogie și anume principiul contrastului sau pedagogia contrastului, nu pedagogia imitării. Adică Iisus Hristos nu spune fiți ca acest om, ci, așa cum spune textul biblic, stăpânul lui a lăudat istețimea ispravnicului necredincios. Deci nu moralitatea lui, nu etica lui, ci istețimea. Așadar, nu moralitatea este lăudată, ci capacitatea de a discerne momentul critic și de a acționa decisiv. Cu alte cuvinte, spune Mântuitorul, așa ca să anticipăm învățătura, dacă un om corupt știe să fie radical când viitorul lui e în joc, cu cât mai mult ar trebui fiii luminii să fie radical pentru veșnicie. De ce a folosit un exemplu negativ? Tocmai pentru că exemplul negativ captează atenția și are și rolul acesta de a destabiliza autosuficiența fariseilor sau chiar și a ucenicilor. A avut așa efectul acesta de a transfera o abilitate dintr-un context greșit într-unul drept, să zicem așa. În termeni simpli, Iisus spune, învățați de la dușmanul vostru ce înseamnă să iei viitorul în serios, cu alte cuvinte.
Ce însemna pe vremea aceea să fii ispravnic? Și ce responsabilități avea acesta față de stăpânul său? Și dacă ne gândim la prezent, cum am putea traduce această imagine?
Luca folosește termenul oikonomos, e termenul grecesc care înseamnă în mod general așa și acceptat cel ce administrează casa. Dar privind puțin și în istoria timpului de atunci, nu era vorba doar de un simplu funcționar, ci era mai degrabă un fel de delegat permanent al stăpânului, pentru că acest administrator nu doar administra bunurile, terenurile, recoltele, banii, el avea și această competență de a încheia contracte în numele stăpânului, de a colecta datoriile, de a stabili termene, avea libertate mare de decizie, deși nu era proprietarul. Și apare și detaliul acesta, și anume că urma să dea socoteală pentru administrarea sa. De aceea replica stăpânului în pildă este devastatoare. Dă socoteală de isprăvnicia ta. Nu e vorba doar de o morală așa vagă, ci e de vorba de un, să zicem, un audit, o verificare, un control financiar amănunțit. Însă pilda nu a fost doar pentru atunci și acolo, pentru că pilda aceasta este incomod de actuală. Scriptura spune că fiecare dintre noi este un ispravnic. De exemplu, Apostolul Petru spune ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Adică să ne comportăm în felul acesta. Sau Apostolul Pavel spune că ni se cere ca noi să fim găsiți credincioși. 1 Corinteni 4:2. Poate că cineva se poate întreba, dar ce administrăm noi astăzi? Că noi nu suntem toți administratori. Ba da, fiecare dintre noi avem 24 de ore la dispoziție. Adică administrăm timpul, care este irreversibil. Banii, bunurile, niciodată nu sunt absolut ai noștri, ale noastre, da? Ne sunt încredințate. Sănătatea este un dar încredințat, da? Energia cu care realizăm anumite lucruri, abilitățile noastre, competențele noastre, influența noastră, relațiile, vocea noastră, da? Chiar și adevărul acesta al Evangheliei care ne-a fost încredințat spre a putea să-l transmitem mai departe. Toate au în comun un lucru. Ne sunt date, ne sunt încredințate, dar ele nu ne aparțin. Noi nu suntem proprietari asupra lor.
Această expresie dă socoteală de isprăvnicia ta are o greutate specială. Cum o interpretăm din perspectivă spirituală? Putem vedea aici o anticipare a judecății și a responsabilității personale?
Da, sigur, este un limbaj de judecată, un limbaj de evaluare oficială. Dacă am vrea să formulăm în timpul nostru, ar putea fi ceva de genul prezintă un raport, vrem un bilanț al activității tale. Din perspectivă spirituală sau biblică, această idee ne trimite inevitabil la ceea ce spune, de exemplu, Apostolul Pavel în Romani 14:12, fiecare din noi va da socoteală despre sine lui Dumnezeu. Sau 2 Corinteni 5:10. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, da? Deci este ideea de judecată, nu de o judecată abstractă, ci de una personală și foarte concretă. Ce ai făcut cu ceea ce ți s-a încredințat, cu alte cuvinte? Și găsesc important un alt detaliu. În pildă, judecata nu vine brusc. Dă socoteala astăzi, prezintă astăzi bilanțul. Nu, există un interval de timp între anunțul, acesta cu privire la auditul care urmează să aibă loc, și destituirea. Asta sugerează că viața este un timp al harului, adică Dumnezeu îți dă ocazii ca să-ți îndrepți viața, chiar dacă ai făcut greșeli. Omul trăiește între chemare și bilanț, am putea să spunem. Iar ideea de responsabilitate care este susținută în această pildă nu înseamnă fatalism. Expresia nu conține expresii de genul sau nu induce expresii de genul ești condamnat, explică, argumentează ce ai făcut, asta spune stăpânul. Nu știu ce ai făcut, oricum ești condamnat, n-ai nicio șansă, orice ai explicat. Nu, dimpotrivă. Nu suntem judecați pentru ce n-am primit, ci pentru ce am primit și pentru cum am administrat. De aici putem trage o concluzie care se regăsește în Biblie și în diferite alte formulări. Și anume că există și o veste bună în interiorul acestui avertisment sau în ideea de judecată. Deși pare dur, textul nu e lipsit de speranță. Faptul că există un avertisment, faptul că există un timp de evaluare, faptul că există posibilitatea de a acționa, arată că judecata este dreaptă și, bineînțeles, precedată de harul lui Dumnezeu. De aceea, pilda nu se termină cu condamnarea, ci cu chemarea la credincioșie. Chiar așa spunea Mântuitorul, cine este credincios în cele mici, iese și în cele mari. Și invers, dă-ți socoteală de isprăvnicia ta. Această invocație, să zic așa, această somație a stăpânului, este o anticipare a judecății finale, dar rostită în prezent, când încă ai timp să faci ceva, E o invitație la luciditate. Deci, așa cum spuneam, nu e o amenințare care are menirea să sperie, ci este o oglindă menită să te trezească. În fond, Iisus întreabă ce faci acum, cum trăiești acum, mai ales că viața ta este o isprăvnicie despre care o să dai un raport și nu este o posesie. Ce faci, cum trăiești acum?
Mai departe, ispravnicul își spune, știu ce am să fac. O decizie rapidă, dar interesantă. Cum putem discerne dacă această decizie ține de pocăință sau de o strategie lumească? Ce indicii ne oferă acest text?
În primul rând, faptul că nu apare nicio recunoaștere a vinei, nicio cerere de scuze sau, eu știu, mă rog, de iertare, acestea sunt, cel puțin eu așa consider, sunt indicii că ispravnicul a folosit un limbaj al rezolvării, nu al penitenței, al pocăinței. Strategia lui a fost inteligentă, dar etica e discutabilă, e ambiguă. Decizia lui n-a fost motivată de dorința aceasta de regret sau, eu știu, de pocăință, cum am zis, ci de dorința de a rezolva situația în care se afla. Deci cum să scap, cum să ies basma curată, cum am zice în limbaj colocvial.
Când el reduce datoriile datornicilor, ce anume scade de fapt? Partea sa abuzivă sau datoria reală? De ce este important să înțelegem corect acest detaliu pentru sensul pildei?
Textul, cel puțin atât cât îl avem la îndemână, nu ne lasă să înțelegem că ispravnicul taie doar comisionul sau abuziv. Mai degrabă, textul ne lasă să înțelegem că ispravnicul reduce datoria reală față de stăpân, pentru că datornicii sunt ai stăpânului, nu ai administratorului. Sumele sunt din bunurile stăpânului. Ispravnicul acționează după ce a fost anunțat că va fi demis, adică fără acordul stăpânului. De ce contează sau de ce e important atât de mult acest detaliu? Pentru că miza pildei nu este cum poți face bine cu bani nedrepți, ci miza pildei este cât de lucid ești când știi că mandatul tău se termină. Observăm că Mântuitorul menține deliberat acest disconfort. Personajul rămâne moral problematic, dar strategic este impresionant. De ce? Pentru că vrea să se pare clar inteligența existențială de dreptatea morală. Și în felul acesta mesajul devine ceva de genul, dacă un om nedrept știe să folosească prezentul pentru viitor, voi de ce nu folosiți darurile curate pentru împărăția lui Dumnezeu? Deci Mântuitorul intenționează prin acest mod de a aborda subiectul să zdruncine pasivitatea fiilor luminii care sunt morali, dar adesea sunt nehotărâți, sunt comozi, sunt neangajați. Și adevărata întrebare nu e dacă a fost sau nu ispravnicul cinstit sau corect, ci eu care am resurse curate și un viitor veșnic, sunt măcar la fel de hotărât ca el?
Stăpânul îl laudă pe ispravnic, dar nu pentru necinste. Ce anume este totuși de lăudat în comportamentul lui? Prudența, clar viziunea, gândirea orientată spre viitor?
Deși este foarte concis, textul este foarte precis. Adică stăpânul nu laudă ce a făcut ispravnicul, ci cum a gândit când a înțeles că timpul lui s-a terminat. Textul spune, stăpânul a lăudat pe ispravnicul necrednicios pentru că a lucrat cu istețime. Cuvântul acesta în limba greacă, pronimos, înseamnă prudent, lucid, chipzuit, adică capabil să vadă consecințele, să le anticipeze și să acționeze adecvat. Ce e corect, ce e de lăudat? Păi această, să zicem așa, clar viziune realistă, prin care ispravnicul nu neagă criza, nu o spiritualizează, nu o amână. Spune, nu pot să scap, mi-e rușine să cer, adică o evaluare lucidă, fără autoamăgire. E bine, aici e pusă față în față situația multor oameni religioși care cad exact aici, adică refuză să privească realitatea în față. De asemenea, decizia aceasta rapidă este de lăudat. Știu ce am să fac. Prudența biblică nu este lentoare, ci acțiune potrivită la momentul potrivit. Și, bineînțeles, orientarea aceasta a ispravnicului spre viitor, nu spre trecut. Ispravnicul nu încearcă să-și salveze reputația. Nu se apără, nu zice că nu e adevărat. Nu rescrie trecutul, dar se concentrează exclusiv pe viitor. Ce urmează după ce nu voi mai fi ispravnic? Ce trebuie să fac în condițiile acestea? Da? Și asta îl determină să folosească prezentul ca o fereastră de oportunitate pentru viitor. El înțelege că, deși mandatul e pe sfârșit, el încă are acces la resurse. De aceea le folosește acum pentru un viitor în care nu le va mai avea, nu le va mai putea administra. Și de aceea Mântuitorul subliniază aici o lecție dureroasă pentru fiii luminii. Oamenii care cred că totul se termină aici, iau viitorul mai în serios decât cei care cred în viața veșnică. De asemenea, ca să fim onești, trebuie să vedem și ce nu e lăudat, ce nu e apreciat la acest administrator. Și e important să spunem asta, da? Nu sunt lăudate necinstea, manipularea, nu e lăudat interesul egoist sau lipsa de pocăință și faptul că avem în continuare în dreptul lui calificativul acesta de necredincios și că rămâne intact acest calificativ, trebuie spus, da? Deci, pe de o parte, avem câteva trăsături lăudate, clar viziunea, deci realitatea așa cum este, prudența, alege mijloacele potrivite, este orientat spre viitor și, bineînțeles, că hotărât să acționeze. Și așa, ca să rezumăm, Mântuitorul nu admiră caracterul ispravnicului, ci am putea spune, admiră trezirea lui existențială. În limbajul Evangheliei, mesajul este acesta, cu alte cuvinte. Luați veșnicia suficient de în serios încât să vă schimbați modul de a trăi acum, astăzi.
Iisus adaugă imediat o frază tulburătoare. Fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Ce înseamnă acest contrast și de ce îl subliniază?
Fraza asta este probabil cea mai tăioasă din toată pilda, cea mai dură. Observăm totuși că nu este un compliment aici pentru fiii veacului, ci e o critică dureroasă la adresa fiilor luminii. Cine sunt fiii veacului și cine sunt fiii luminii? În limbajul biblic, fiul în general înseamnă cel care aparține sau care reflectă valorile. Fiii veacului, am putea să spunem în terminologia aceasta a pildei, oamenii ancorați exclusiv în prezent, cei care trăiesc cu orizontul aici și acum, oamenii pragmatici, calculați, orientați spre supraviețuire și avantaje, în timp ce fiii luminii se referă la aceia care au primit revelația lui Dumnezeu, care cunosc și au îmbrățișat adevărul despre împărăția cerurilor, care trăiesc cel puțin declarativ în perspectiva aceasta a veșniciei. Și aici Mântuitorul subliniază o ironie dureroasă, și anume că cei cu orizont scurt sunt, pare să, mai eficienți decât cei cu orizont infinit. Mai înțelepți în ce sens? Nu, aici nu se vorbește despre o înțelepciune morală sau despre un discernământ spiritual, ci despre abilitatea de a acționa consecvent cu crezul pe care îl ai despre prezent și viitor. Fiii veacului, cu alte cuvinte, chiar cred că viitorul lor depinde de prezent. Și tocmai pentru că cred lucrul ăsta, și aliniază viața în mod radical la această convingere. În timp ce fiii luminii spun că există viață veșnică, dar trăiesc adesea ca și cum prezentul ar fi totul. De ce subliniază Iisus contrastul? Păi tocmai ca să scoată la suprafață această inconsecvență a fiilor luminii. Nu lipsa de credință e problema principală, ci lipsa de coerență. Iisus nu spune, voi fiii luminii nu știți adevărul. Nu, nu spune asta, pentru că n-ar fi adevărat. Ci el spune, voi fiii luminii nu trăiți în acord cu adevărul pe care îl știți, pe care îl rostiți, pe care îl proclamați. Și Domnul Iisus subliniază în continuare contrastul acesta și ca să provoace așa un fel de rușine productivă, cum zicem noi. Compararea cu fiii veacului e intenționat jenantă. Cu alte cuvinte, spune Mântuitorul, voi care aveți lumina, sunteți mai puțin hotărât decât cei care bâșbuie în întuneric. Asta nu e umilire, e mai degrabă un mod de a trezi, de a conștientiza. Pentru că Iisus spune prin acest contrast, problema voastră nu este lipsa de lumină, ci lipsa de urgență. Fiii veacului sunt eficienți pentru că iau în serios viitorul pe care și-l imaginează, în timp ce fiii luminii sau voi fiii luminii sunteți adesea ineficienți pentru că nu lăsați ca viitorul promis de Dumnezeu să vă modeleze prezentul.
Cum se manifestă astăzi acest paradox dintre hotărârea lumii și ezitările credincioșilor?
Oh, da, acest paradox nu s-a estompat astăzi, dimpotrivă a devenit foarte vizibil. Tocmai pentru că lumea a devenit mai eficientă, iar credincioșii adesea mai precauți, mai fragmentați, mai obosiți. Acest paradox îl putem vedea în diverse contraste foarte concrete. De exemplu, mă gândesc la investiție totală versus angajament. Când se poate. Lumea aceasta, oamenii, fiii întunericului, investesc ani în formare profesională, muncesc excesiv pentru obiectivele pe care și le-au propus, chiar dacă sunt limitate, acceptă sacrificii mari pentru un câștig temporar, în timp ce fiii luminii, credincioșii, cred într-o viață veșnică, dar investesc adesea resturile de timp și de energie sau amână decizii spirituale până se mai liniștesc lucrurile. Și aici e paradoxul. Pentru ce trece, suntem radicali. Pentru ce rămâne, suntem prudenți până la paralizie. Un alt contrast care poate să ilustreze această lecție a Mântuitorului, claritate versus ambiguitate, claritate strategică versus ambiguitate spirituală. Lumea știe foarte clar ce vrea, ce e dispusă să piardă, ce preț plătește, în timp ce în mediul spiritual apar frecvent formulări vagi de tipul să vedem ce vrea Domnul sau amânări evlavioase, confuzie mascată ca smerenie, nu pentru că Dumnezeu e neclar, ci pentru că costul ascultării e clar. Sau mă mai gândesc și la un alt contrast, urgență practică versus confort teologic. Lumea funcționează pe bază de termene reale, da? Dacă nu acționezi acum, pierzi ocazia, pierzi oportunitatea. În timp ce credincioșii pot trăi cu iluzia, mai este timp, Dumnezeu e răbdător, harul e acoperitor. Harul este într-adevăr real, dar nu este o scuză pentru amânările noastre. De ce persistă acest paradox? Pentru că, pe de o parte, lumea crede efectiv în ce urmărește, iar pe de altă parte, pentru că credincioșii cred abstract în ce mărturisesc. Credința care nu modelează decizii concrete rămâne doar o idee și niciodată o forță. Și reiau această idee. Mântuitorul nu reproșează credincioșilor lipsa de lumină sau de credință sau, lipsa de cunoaștere, ci lipsa de hotărâre. Lumea e hotărâtă pentru ce trece, însă credincioșii sunt adesea ezitanți pentru ce rămâne. Paradoxul se rupe atunci când credința încetează să fie un adaos spiritual și devine axul după care ne organizăm viața.
Mai departe, în pildă, Iisus numește resursele materiale bogății nedrepte. Cum înțelegem această expresie? Se referă la natura lor coruptibilă sau la faptul că aparțin unei lumi nedrepte?
Da, expresia bogății nedrepte mai este tradusă și bogății ale nedreptății. Nu se referă doar la bani, această expresie, ci la tot ceea ce poate fi folosit pentru câștig material în cadrul acestei lumi. Banii și bunurile materiale sunt trecătoare, adică se pot pierde, se pot fura, cum spunea Mântuitorul, pot rugini, le pot roade moliile și așa mai departe, se pot deteriora. În contrast cu valorile veșnice, ele sunt instabile, temporare și poate chiar periculoase dacă devin scop în sine. În acest sens, ele sunt nedrepte sau înșelătoare, pentru că nu oferă o siguranță reală. Bogății nedrepte sau bogății în care nu trebuie să te încrezi pentru că nu sunt sigure. Ele aparțin lumii acesteia, unde nedreptatea este ceva structural, adică multe din bogățiile, din banii pe care îi iau cei bogați, sunt obținute prin exploatare, prin inegalități, prin abuz sau alte metode din acestea incorrecte moral. Ele nu sunt rele în sine, dar sunt încorporate într-un sistem care adesea favorizează egoismul, manipularea, nedreptatea. De aceea Iisus le numește bogății nedrepte sau ale nedreptății, pentru că fac parte dintr-un cadru social corupt, afectat de păcat, de această inechitate. Dar Iisus nu condamnă bogățiile în sine, ci folosirea lor neînțeleaptă. De aceea înțelegem că bogățiile nu sunt un scop în sine, ci ele trebuie considerate ca niște mijloace. Ele sunt nedrepte pentru că aparțin unei lumi coruptibile și efemere, iar credinciosul le folosește în mod strategic, sau trebuie să le folosească într-un mod strategic, pentru binele veșnic, nu pentru plăcerile trecătoare.
Ce înseamnă concret îndemnul faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte? Cine sunt acești prieteni care ne primesc în corturile veșnice?
Da, într-adevăr, expresia aceasta, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, a creat sau a pus în dificultate pe mulți cititori ai Bibliei. Eu am înțeles că acest imperativ, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, este un fel de a spune folosiți resursele materiale pentru a construi relații care durează dincolo de viața aceasta. Iar prietenii la care se referă aici Mântuitorul sunt aceia care beneficiază de generozitatea ta și care simbolic sau spiritual te primesc în împărăția lui Dumnezeu. Corturile veșnice poate fi o expresie sinonimă cu împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mesajul este acesta: transformă ceea ce e temporar și coruptibil într-o investiție dincolo de lumea aceasta, într-o investiție veșnică. Resursele materiale nu sunt scopul. Ele pot deveni instrumente pentru binele veșnic. Investește în oameni, nu în lucruri. Adevărata bogăție nu se pierde, ea este relațională și spirituală. Ce faci cu resursele materiale poate avea un efect veșnic. Mă gândesc la niște exemple practice pentru noi astăzi, de exemplu, susținerea săracilor sau a proiectelor sociale durabile. Este un mod de a investi în bogății care nu se pierd, sau invitarea oamenilor marginalizați la masă, folosirea influenței, folosirea banilor, a timpului pentru a sprijini misiuni de educație sau de sănătate. Sau, cum se întâmplă în multe medii, mentoratul sau investirea în oameni care duc mai departe valorile spirituale. Este iarăși o metodă. Scopul așadar nu este recompensa imediată, ci impactul veșnic al gesturilor.
Cum arată astăzi o viață trăită ca o isprăvnicie autentică în administrarea timpului, a banilor, a talentelor și chiar a influenței spirituale?
O viață trăită ca o isprăvnicie autentică presupune să fii conștient că tot ce ai, adică timpul, talentele, abilitățile, banii, influența, toate acestea sunt niște oportunități oferite de Dumnezeu și conștiința faptului că vei da socoteală pentru felul în care le folosești. În termeni practici, asta se manifestă prin coerență, prin responsabilitate. Mă gândesc, de exemplu, în loc să petreci mai multe ore fără rost în fața ecranelor, să investești timp în a mentora pe cineva, în a face voluntariat, în a consolida anumite relații sau implicarea în proiecte comunitare. Știu pe cineva care avea obiceiul, de exemplu, să ofere microcredite pentru elevi, pentru studenți, ca să le dea o șansă reală la educație, adică să îi ajute cu sume mici, nu sume foarte mari. Un profesor, de exemplu, nu doar predă la clasă, ci inspiră elevii să crească, să se dezvolte, să facă bine în lumea înconjurătoare. Un muzician, de exemplu, poate să-și folosească talentul și pentru a crea o stare de bine în jurul său, nu doar pentru faimă. Altfel spus, o isprăvnicie autentică înseamnă să fii coerent, conștientizând pe de o parte responsabilitatea și pe de altă parte acțiunea concretă cu oamenii în viața de zi cu zi.
Care este diferența esențială între a iubi resursele și a le folosi pentru un scop sfânt?
Diferența este fundamentală și aș putea adăuga chiar definitorie pentru viața spirituală, pentru că ține de atitudinea interioară față de resursele pe care le ai și, bineînțeles, de scopul final. A iubi resursele înseamnă a fi dominat de ele. De exemplu, strâng bani doar pentru propriul meu prestigiu sau pentru confortul personal, în timp ce ignor nevoile altora. Sau un alt exemplu de a fi dominat de resurse este să-ți organizezi timpul liber numai pentru distracții, confort, hobby-uri, lăsând deoparte lucrurile sau oamenii pe care ai putea să-i ajuți. În timp ce a folosi resursele înseamnă a deveni tu stăpân pe ele, a le conduce, a le investi în valori durabile. Mă gândesc la un exemplu: oferi sprijin financiar celor săraci sau unei cauze durabile, chiar dacă asta presupune un anumit sacrificiu din partea ta, sau îți organizezi timpul pentru rugăciune, slujire, dezvoltare personală, chiar dacă te-ar tenta anumite distracții imediate. Așadar, a iubi resursele înseamnă a le transforma în stăpân, a trăi pentru ele, a folosi resursele pentru un scop sfânt înseamnă a le transforma în instrumente, a trăi pentru Dumnezeu și pentru oameni, urmând principiul pildei ispravnicului, inteligent, responsabil, orientat către veșnicie.
Cum interpretăm afirmația cine este credincios în lucrurile mici ale lumii este credincios și în cele mari? Ce înseamnă acest principiu în viața practică a unui creștin?
Într-adevăr, avem aici un principiu esențial despre caracter și responsabilitate. Mântuitorul spune că fidelitatea în lucrurile mici este un indicator al fidelității în lucrurile mari. Sau, cum spunea cineva, cum faci un lucru, așa le faci pe toate. Nu poți fi de încredere în lucruri mari sau în responsabilități mari dacă nu exersezi fidelitatea sau credincioșia în lucrurile mici. Am putea spune și o testare a caracterului. Cum gestionezi ceea ce ai deja, arată cum vei gestiona ceea ce vei primi mai târziu. Mă gândesc, de exemplu, a fi punctual, a respecta anumite angajamente mici, minore, a folosi timpul cu înțelepciune, te pregătește pentru a gestiona perioade sau proiecte mai complexe mâine, sau a fi generos și corect cu sume mici, te pregătește pentru responsabilități financiare mai mari, de exemplu, administrarea unei organizații, a unei donații și așa mai departe. A folosi talentul modest pentru slujire sau pentru binele altora arată cum vei folosi daruri mai mari sau poziții de influență. Deci, cu alte cuvinte, credința, integritatea în lucrurile mici sunt testul pregătirii pentru responsabilități mai mari. Fidelitatea nu se va măsura niciodată după cantitatea de resurse pe care o ai la dispoziție, ci după modul cum le administrezi, cum le folosești. Cine gestionează corect ceea ce pare mic, timp, bani, eu știu, talent, relații, este pregătit pentru lucruri mai mari, inclusiv pentru impact spiritual și responsabilități în împărăția lui Dumnezeu.
Textul continuă: și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Ce înseamnă în plan spiritual să fii credincios în lucrul altuia, adică în tot ceea ce aparține lui Dumnezeu?
Da, într-adevăr, tot ce avem și tot ce gestionăm aparține în realitate lui Dumnezeu. A fi credincios în lucrul altuia, cum spunea Mântuitorul, înseamnă să recunoaștem că nu suntem proprietari absoluți, ci suntem doar niște administratori. A fi credincios în lucrul altuia înseamnă așadar a administra corect ceea ce nu este al tău, dar să faci lucrul ăsta cu responsabilitate și cu respect pentru scopul divin. Concret, așa, dacă ar fi să dau câteva exemple, mă gândesc la bani. Folosim venitul pentru nevoi personale, dar și pentru slujire, și pentru ajutorarea acelora care sunt mai în dificultate decât noi, sau susținând cauze etice spirituale. Cu privire la administrarea timpului, mă gândesc, organizez ziua, nu doar pentru confortul meu, ci și pentru rugăciune, pentru slujire, pentru mentorat, de exemplu. Sau abilitățile pe care le am, le dezvolt, le împărtășesc pentru binele comunității și pentru gloria lui Dumnezeu, nu doar pentru profit personal sau pentru faima mea personală. A fi credincios în lucrul altuia înseamnă a trăi cu conștiința că tot ce avem este de fapt un împrumut divin și că responsabilitatea noastră este să-l folosim pentru bine și pentru veșnicie. De ce? Pentru că nepăsarea, risipa sau egoismul în administrarea resurselor încredințate de Dumnezeu arată lipsă de credință, iar fidelitatea în lucrul altuia este, de fapt, așa cum spunea Mântuitorul, testul pregătirii pentru ceea ce ne va da Dumnezeu ca al nostru.
Ispravnicul din pildă și-a făcut un plan de viitor. Ce ar însemna pentru noi să avem un plan de viitor, nu de oportunism, ci de veșnicie?
Da, pilda ne provoacă să transformăm gândirea pragmatică, adică pentru aici și acum, într-o strategie spirituală orientată spre veșnicie. Ispravnicul, așa cum ați menționat, și-a făcut un plan pentru a-și asigura confortul imediat. Noi suntem chemați să facem un plan pentru viața care nu se sfârșește. A avea un plan de viitor pentru veșnicie înseamnă să gândim strategic viața noastră folosind timpul, banii, talentele, influența, ca instrumente pentru valori care nu pierd și pentru relații care durează dincolo de moarte. E ca și cum am transforma inteligența pragmatică a lumii într-o înțelepciune spirituală. Luăm decizii în lumina eternității, nu doar a oportunităților trecătoare.
Cum putem transforma resursele trecătoare, relații, timp, în comori cerești, potrivit cuvintelor din Matei, capitolul 6, versetele 19-21?
Da, unde Mântuitorul spunea să ne strângem comori în cer. E bine, transformarea acestor resurse trecătoare în comori cerești presupune să schimbăm scopul și modul în care le folosim, nu să le eliminăm. ceea ce spunea Mântuitorul Matei 6, adică în predica de pe munte, ne arată că adevărata valoare nu constă în acumulare materială, ci în investiția pentru Dumnezeu și veșnicie. Banii, timpul, relațiile sunt trecătoare, pot fi pierdute, așa cum știm cu toții, pot fi distruse sau corupte, în timp ce comorile cerești sunt roade care le ducem în împărăția lui Dumnezeu. Aceste comori pot fi generozitatea, dragostea, slujirea, mântuirea și formarea oamenilor. Cheia, folosirea resurselor pentru scopuri care au cu adevărat o valoare veșnică. E bine, resursele trecătoare devin comori cerești atunci când sunt folosite pentru slujire, pentru iubire și investiții în veșnicie, în loc să fie adunate pentru satisfacția personală sau plăcere temporară. Adevărata bogăție, cum spunea Mântuitorul, nu se măsoară în ce ai, ci în ce dai și cum influențezi viața altora pentru veșnicie.
În ce fel această pildă ne avertizează împotriva două extreme? O religie fără chibzuință și o chibzuință lumească fără etică.
Da, putem spune că pilda aceasta este în esență un ghid pentru echilibru. Deci nici extrema stângă, nici extrema dreaptă. Da? Mântuitorul ne avertizează prin pilda aceasta că fidelitatea și înțelepciunea nu pot fi separate de moralitate și orientarea spirituală. Da? Religia fără chibzuință se concentrează pe ritualuri, pe forme, pe reguli, dar ignoră înțelepciunea practică în administrarea resurselor, da? Și a responsabilităților. De exemplu, cineva poate merge la biserică sau poate postește în timp ce ignoră nevoile oamenilor din jur sau în timp ce gestionează prost resursele încredințate de Dumnezeu. Cealaltă extremă, chibzuința lumească fără etică, poate fi o persoană pragmatică, eficientă, strategică, orientată spre succes sau câștig, dar nu respectă valorile morale. Rezultatul este o abilitate fără conștiință, adică o înțelepciune a lumii folosită în mod egoist. Ispravnicul necinstit e lăudat nu pentru necinste, ci pentru înțelepciune și planificare strategică. Ei bine, credinciosul trebuie să combine chibzuința practică, adică să folosească timpul, banii și alte resurse într-un mod responsabil, dar combinată cu etica și orientarea spirituală. Adică să folosească aceste resurse pentru Dumnezeu și aproapele, nu doar pentru sine și pentru un profit trecător. Cu alte cuvinte, nu putem fi doar religioși și naivi, nici doar practici și imorali. Pilda arată că înțelepciunea adevărată înseamnă fidelitate plus moralitate plus orientare veșnică. Pentru că religie fără chibzuință înseamnă, așa cum spuneam, rugăciune și post fără generozitate, adică fără administrarea responsabilă a resurselor. Pe de altă parte, chibzuința fără etică înseamnă carieră, bani, eu știu, bogăție obținute prin manipulare sau egoism, e bine, calea de mijloc este planificare responsabilă plus generozitate, plus investiții în oameni și în veșnicie.
În final, care ar fi în esență mesajul central al acestei pilde pentru credinciosul de astăzi? Cu ce rămânem din această pildă?
Această pildă, ca aproape toate pildele Mântuitorului, se termină cu, sau mă rog, poate să fie rezumată cu un imperativ foarte personal: fii credincios și înțelept în administrarea resurselor încredințate, folosindu-le pentru oameni și pentru împărăția lui Dumnezeu, astfel încât să construiești comori care durează dincolo de viața aceasta. Deci este un îndemn foarte clar la responsabilitate, la integritate, la orientare veșnică.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a ispravnicului necredincios.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Am descoperit astăzi, prin această pildă, că Dumnezeu nu laudă niciodată necinstea, dar ne invită să fim înțelepți și prudenți, să gândim la viitorul nostru veșnic și să folosim tot ceea ce El ne-a încredințat, bani, timp, resurse, daruri, pentru binele celor din jur și pentru slava Sa. Vă invit acum să ascultăm o piesă muzicală, după care vă invităm să ascultați rubrica Gândul Săptămânii, pe care o va prezenta pastorul Daniel Glodeanu.
ce săraci lumea vom părăsi.
Gândul săptămânii.
În cartea Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, găsim cuvintele următoare. Capitolul 1 cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Găsim aici câteva expresii de supărare a lui Dumnezeu și parcă cerșește de la noi respectul și iubirea pe care o merită, pentru că el se autoidentifică cu Dumnezeu, cu Tată, și parcă lucrurile acestea au dispărut la un moment dat dintre copiii lui. În versetul 2, el însuși spune, v-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Apoi, în capitolul 2, tot din cartea Maleahi, spune profetul, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Astăzi, mai mult ca niciodată, spre sfârșitul istoriei acestui pământ, Dumnezeu ne cheamă la El să-i oferim cinstea, cum oferim cinstea Tatălui nostru pământesc. Dacă am avut relații poate nu atât de potrivite cu părintele nostru, cu siguranță fiecare dintre noi am avut în viață un mentor și Dumnezeu ne cheamă să îi dăm cinstea ca unui stăpân, ca unuia care merită respectul nostru. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Dumnezeu ne-a iubit prin faptul că ne-a creat, în primul rând, și în al doilea rând, prin faptul că ne-a răscumpărat după ce noi am greșit și am păcătuit împotriva Lui. Cu siguranță, fiecare dintre noi avem un tată sau un mentor, dacă cineva nu are un tată fizic pe care să-l fi avut lângă el, însă respectul pe care îl arătăm celor de lângă noi trebuie multiplicat atunci când avem de-a face cu Dumnezeul nostru, care ne oferă viața, suflarea și care ne-a pregătit și o mântuire și o veșnicie pe care să o putem petrece împreună cu toți cei mântuiți.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.